Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла заклікала беларусаў ушанаваць памяць герояў слуцкага збройнага чыну і ўсіх змагароў за незалежнасць бацькаўшчыны і волю. Паводле эканамістаў, насельніцтва Беларусі не адчуе значнай палёгкі ад зніжак на цану расійскага газу ў наступным годзе.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры эканомікі краінаў Лігі арабскіх дзяржаў абмяркоўваюць сёння ў Каіры ўвядзенне санкцый супраць Сырыі у сувязі з тым, што напярэдадні завяршыўся тэрмін ультыматуму, які Ліга выставіла Дамаску, каб той прыступіў да ажыццяўлення прапанаванага яму пляну па спыненні гвалту ў краіне. Адначасова сёння міністр замежных спраў Іраку заявіў, што ягоная краіна лічыць увядзенне эканамічных санкцый супраць Сырыі немагчымым у сувязі з цеснымі камерцыйнымі сувязямі паміж дзвюма краінамі. Пакуль не зразумела, ці азначае гэта, што Ірак адмовіцца падтрымаць прапанаваны лігай пакет санкцый супраць Дамаску. Тым часам на вуліцах Каіру перад будынкам кабінету міністраў Егіпту сёння загінуў дэманстрант. Паведамляецца, што ён загінуў пад коламі аўтамабіляў сілавікоў, якія спрабавалі разагнаць сядзячую акцыю пратэсту перад будынкам ураду. Сядзячая дэманстрацыя перад кабінетам міністраў Егіпту пачалася ўчора пасля прызначэння новым прэм'ерам Камаля Ганзуры, колішняга прэм'ера пры зрынутым прэзідэнце Хосні Мубараку. На плошчы Тагрыр у цэнтры Каіру 9-й дзень працягваюцца пратэсты з патрабаваннем адстаўкі вайсковага кіраўніцтва краіны. Сёння ж у Каіры былі вызваленыя трое амерыканскіх студэнтаў, затрыманыя ў аўторак падчас акцыі пратэсту. Прадстаўнікі егіпецкіх службаў бяспекі паведамілі, што яны кідалі ў супрацоўнікаў паліцыі бутэлькі з запальнай сумесю. У ходзе апошніх акцій пратэсту ў Егіпце загінулі больш за 40 чалавек. Працягваем навіны. Камандуючы міжнароднай вайсковай кааліцыі ў Афганістане, генерал Джон Ален выказаў свае спачуванні сем'ям пакістанскіх вайскоўцаў, якія маглі загінуць сёння раніцай у выніку авіаўдару НАТО па кантрольна-прапускным пункце на афганска-пакістанскім памежжы. Камандаванне НАТО заявіла, што расследуе гэты інцыдэнт. Раней сёння афіцыйны Ісламабад выступіў з асуджэннем верталётнай атакі на згаданы КПП, заявіўшы, што ў яе выніку загінулі 25 салдатаў. Афіцыйная прадстаўніца МЗС Пакістану Тэхміна Джанджуа зазначыла, што кіраўніцтва замежнапалітычнага ведамства яе краіны ў самай жорсткай форме абмяркуе тое, што адбылося з прадстаўнікамі НАТО і Злучаных Штатаў. Пасля абстрэлу блёкпосту ўрад Пакістану прыняў рашэнне прыпыніць пастаўкі праз сваю тэрыторыю для кантынгенту войскаў НАТО ў Афганістане. Ва Ўкраіне сёння згадваюць ахвяр масавага голаду ў 30-х годах мінулага стагоддзя. Тады, паводле розных ацэнак, загінулі ад 7 до 10 мільёнаў чалавек. Паводле высноваў гісторыкаў, голад быў зарганізаваны сталінскім рэжымам у тым ліку для здушэння нацыянальна-вызвольнага руху ва Ўкраіне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце –